Il-ħabbara fuq Campus 103.7 il-mistiden speċjali f'din l-edizzjoni għandi pjaċir kbir nħabbar illi huwa ħatli fil-professur Henry Frendo. Merħba.
Hey, bonġu.
Studentek biex tipparteċipa f'dal program minħabba parti bil-karriera tiegħek illi appuntu kon ġurnalist mal-gazzetta li badix teżisti jisima il-ħajja ed najdu fis-snin 70, però wkoll għalfatt li inti osservatur tal-ġurnaliżmu f'pajjiżna kollu kemm hu l-istorja kollha, pubblikajt madwar 3 kotba dwar dan il-qasam, jiġifieri tista' tina ftit forsi ħarsa minn fuq overview tal-ġurnaliżmu f'pajjiżna biex ukoll inkomplu nżidu mal-informazzjoni li ġbarna tul dawn is-sensiliet ta' il-ħabbara. Mela l-ewwel qed jagħmur lura fis-snin għal meta kont tifel, l-iskola u li ma' suġġetti forsi kont mur tajjeb fihom u jekk kellekx ħajra anke minn dak iż-żmien illi tidħol fil-qasam tal-ġurnaliżmu, tal-kidba, tal-riċerka illi spiċċajt fih.
Jiena l-ewwel ittra tiegħi fit-Times of Malta letter studjedite kienet sa fejn niftakar tajjeb fil-1963. Ġifieri kont qed niżgħir. Minn dejjem kont interessa ruh x'inhu jiġri, ġifieri public domain.
Jiġifieri kienet opinjoni dwar xi ħaġa.
Mbagħad ktibt ħafna fi Sunday Times of Malta fi żmien Tony Montanaro. Ktibt ħafna artikoli.
Kien l-editur.
Apparti minn hekk kelli din l-esperjenza tal-ħajja bħala editur da konsejjer il-Belt u taħt il-loġġa ċil-Furjana ġi kellimni Don Angelo Sejkel, li kien id-deputy editor tal-ħajja. U għal jisma li għalli nixtiequ nofru lek pożizzjoni bħala l-editur tal-ħajja tlu. Speċi, minn il-madoffi. Few għajdu s-sama.
Għan interrompik ftit, mela, il-ħajja qed ngħidu kienet gazzetta pubblikata mill-Kurja, gazzetta reliġjuża.
Kienet ma kienx reliġjuża, kienet gazzetta pubblikata mill-Kurja. Finanzjata mill-Kurja. Però kienet pretendi li hija gazzetta indipendenti.
U tirrapporta dwar kollox.
Iva, tirrapporta dwar kollox. Jiena kont qabel kont nikteb ma' freelance fil-ħaddim. U l-ħajja hija f'ċertu sens is-suċċessur tal-ħaddim.
Okej.
Tajjeb għax il-ħaddim dak iż-żmien kien jikteb fih ukoll Godfrey Grima pereżempju.
Kull meta kienet toħroġ il-ħajja?
Kuljum.
Mit-tnejn sal-ħadd.
Iva, da żgur, ġifieri jiena kont nagħti l-okej nofs il-lejl kuljum.
U meta avviċinak Don Angelo Sejkel? Illi talbek biex tkun l-editur. Inti x'kont qed tagħmel? Kont kellek xogħol ieħor, kont qed student?
Nagħmel hemmhekk, kont student.
Kont master skont l-università.
Imma kont mexxejt il-kampanja djar għall-Maltin,
eh?
Kien ġabret 75,000 firma.
Fakkarna ftit x'kienet din il-kampanja?
Kampanja djar għall-Maltin kienet fis-60s war indipendenza bdew jiżdiedu ħafna il-prezzijiet tad-djar. Tajjeb. U il-gvern ta' Bartoli Vir kien qed jipprova jġib investiment barrani, direct investment, fil-pajjiż. Allura kienu għamlu skema, kienu jgħidu la' six penny settlers. Biex jinkoraġġixxu nies minn diversi pajjiżi, pereżempju pas-South Africa jew l-Kenja. L-imperu kien qed jiżarma, kien qed unfolding, biex jiġu Malta. U dawk.
Għamil flok jibqaw f'dawk il-pajjiżi li kienu qed jindu l-indipendenza.
Jiġu jirtiraw
Malta.
It was an interesting idea, però daw naturalment kienu jiġu wara jkunu spiċċaw il-karriera tagħhom fl-Olimpik, jiġifieri kien ikollhom pensjonijiet fantastiċi għoljin li Maltin ma jinsabx ilħaqu magħhom. Allura l-prezzijiet tal-bini bdew jolgħu. U ħafna Maltin ma setgħux isibu post biex jixtru post jikru post.
Żgur, il-famużi dawk li sejħulhom expats. Dawk l-Ingliżi li eventualment informaw British Residents Association. Iva.
U hekk kien hawn il-movement ta' kana li kien jispeċjalizza fil-arajjes u engaged couples. U dawk kellhom ħafna kompetenz ma setgħux isibu, ma setgħux iżżoġu, għax ma setgħux isibu fejn joqogħdu. Ikolli ngħid li Don Charles Villa kien wieħed minn dawk li xprunawni u mbuttawni biex norganizza din il-kampanja. Jinkont fl-SRC dak iż-żmien fil-Student Representative Council. kont għamilt motion li kont għazil pala sekondant li Lewis Gallia kienu kol membru tal Civil Representative Council u għaddid il-motion u bat minn dik il-motion ftaħt ħafna affarijiet għalix għazilt commission ta' xjaxar minnis Housing Commission biex jorganizzaw dil-kampanja u konna reklutajna ġifiri ħafna zaza miet ta' studenti pala manu d-opera biex immorru nħabtu l-bibin u nġbru l-firem.
U ġbartu 75,000 fatt.
75,000, ġivin de petizjoni.
Biex jumbat għamiltu pressjoni fuq il-gvern biex jisib soluzzjoni.
Petizjoni l-qatma 75,000 Malta, għabel u għaswara.
Tajje, biex ġivin.
Għak il-numru ta' firem, ġivin medijal privati.
Incredibli.
Knocking on doors.
Ġivin kont figura nazjonali sa' ċertu pont.
Iva, sirta, għalek għalek dal ġija Filip, l-editor
xedda. Fintek.
Għax kien id-deġir dal-ġija figura nazjonali.
Eżatt, u waqfek ikont għaddej, ċifiri, u l-inti laqas kont taf minnu?
Le, le, ma kontx taf minnu, kont li kelli għadja vaga minn kien.
U il-karriera tijak, l-fej kienet sejra b'dak il-periodu?
Imkien, għax kont etnamel l-emmeju. Għina l-leġi kienet dejqetni, u kont laqt il-kors ta' leġi mort għamil BA. Umbat ħat honors, ġabt first class honors, umbat l-ibta l-emmej. U dak iż-żmien fis-70 ġifiri kont qed nagħmel l-MA.
U ġietek din l-opportunità li mhux tkun ġurnalist, tkun editur tarġa'.
Tkun editur ta' gazzetta ta' kuljum.
Eżatt. B'nies probabbilment akbar fleta minnek li jkunu jiġu taħtek allura bħala ħaddiem.
Kont l-eżar wieħed jimpjegati kollu.
Jidher li aċċettajt għax għamilt xi perjodu ta' snin.
Aċċettajt, aċċettajt, u kelli diversi nis, jgħadmu miħaj, reporters, Johnny Guana, Charles Buttigieg, Joe Dimek.
Oh, emmek, imbeda u koll. Which familjari.
U bat, kont tħalta għalijadi, ġifiri, kienem minn għalli t-misma l-Kurja, fil-sens li ma kellomx fiduċa fil-Kurja, u li ma kienx employer li stajt ta' f'daħ, li t-dependi fuq. Stranament anke nies mill-Knisja ġifieri kienu.
Stess ta' dak il-parir.
Inkluż il-professur tiegħi li kien Andrew Vella li kien Dominikan. Naħseb għax kienu ħobbni ġifieri, għalli qgħod attent. U my father-in-law iżvel missier il-tfajla ċensinu de Bono li kien background Strickland-jar ma l-istess mentalità għalli qgħod attent għalli tat. Ma minn se tiċċappas.
Pero kem domt taħdem għal ħajjem?
Le, domt ftit iktar minn sena.
Ftit iktar minn sena.
Għax imbagħad bdejt nippubblika riċerki tiegħi u mal publikajt fuq Manuel Dimek kienu se jiġġennu da.
Ma ħadux pjaċir.
Ma ħadux hemm pjaċir xi sibt l-Arċisqof Gonzi u l-Isqof Ġerada bil-qera fil-kamra tiegħi fl-uffiċċju.
Għażin.
U d-desk.
Għażin. Però f'dik is-sena li għamilt fil-ġurnaliżmu bħala editor ta' il ħajja. Tiftakar forsi xi stejjer interessanti, xi storja kbira li rapportajt fuqha jew li ħdimtu fuqha.
Niftakar waħda minnhom li kienet tirrigwarda lill-Kurja stessu. Illi dawna kienu kkommissjonaw aġenzija jisimha McKinsey's li kienet consultancy firm kbira l-Ingilterra. Biex jinvestigaw il-finanzi tal-Kurja li xkellhom taħbit nobis ta' għax. Biex tkompli daw baqgħu ma ħalsuhomx meta għamlu r-rapport daħluh fis-sejf u ma ħalsuhomx u m'għamlu ġej. U biex ipattwilhom daw l-interess tagħhom jiġifieri, illi kjaw l-informazzjoni lill-Sunday Times of London u lill-Observer Londra.
Qalu lill-Kurja ma ħalsitx ta' ċertu xogħol li kkommissjonat.
Eħe, u li kellhom rapporti serji fuq mismanagement ta' finanzi.
Ah, żgur.
Tal-flus tal-poplu, li nies ikunu ħallew bħala.
Inheritance aw fil-wirt l-affarijiet. U ħarġet f'gazzetti oħrajn di, u ma tinti
rapport. Ma ħarġet l-ebda gazzetta Maltija ma kellha l-gazz pubblikati.
Ok.
Ħlifien.
Ħlifien tif. Fil-ħajja.
Fil-ħajja. Kon ġibta niftakar front page il-gazzetti Ingliżi jekx full-karti.
U naħseb.
Easter Monday, għamilt lajt, niftakar niktab daw il-rapport. U Easter Monday ħarġu.
Skadlu,
skadlu.
U tafu hekk minn daħlek hemmhekk speċi ma għadux pjaċir naħseb.
Eh, le, da żgur, ibda mid-deputy editor li kien għandha, għandna sekel, kien laburist kbir, ġifieri biżejtu. Biex tkompli.
Iva, u ma jikdebtu l-snin u mbagħad ġiva.
Għax imbagħad kien ibidel il-gvern. U l-knisja li tagħmel paċi mal-gvern u mal Labour Party, għax kien hemm il-kwistjoni ta' bej Labour Party Gonzi u Minto.
Sin 60 ħadda li ngħidu bidu ta' sin 70.
Oh, allora, you know, I was pressing the wrong button in a way, but I was not interested in pressing the buttons, I was interested in the story.
In the news, yeah. Journalismo indipendenti.
Exactly.
Oġi viri kienem dikum, but inti bdejt ti publika affarijiet għal rasek, per eżempju, dwar Manuel de Mek, riċerka għawek.
Le, xum bat, mbat.
Kollox pa kollox kollox għadem kontrik f'dik il-pozizjoni.
Jina kont graduajt f'tezi. Fostare, jina kont għamil żewġ teżijiet jew tlieta, wieħed minnhom social background to the Maltese Labour Movement. Ieħor fuq Manuel de Mek, għall-ġenerali u l-ieħor għall-honors fuq de Mek ukoll. Mbagħad għamilt l-MA fuq language question. U ħassejt li dawn l-informazzjoni ġdida li kont ġbart riċerkajt għadha tiġi pubblikata.
Mela.
Imma mhux kulħedd hekk inħaseb.
Żgur, kien hemm inkellu interess forsi li.
Jissopprimi l-informazzjoni, jo?
Muxie?
Ta' kizvin, kwasħat ma' kienja uvidim ek. Frija, wazan, covering. A can of worms. Ta' kienġi skomunikat mill-Knisja f'1911. U kienġi jazzeljat mill-Inglisi f'1914. You know?
Użgur. U ovvjament, kienem elementi mill-istoria tiegħu illi jpoġġu lill-Knisja.
In a better by contemporary standards.
Eżatt. Bil-mod il-mod Malta kienet forsi bdiet tersaq lejn il-modernizmu bil-mod.
Bdiet.
Ma kienet għal ħafna konservatizmu.
Mhux hekk biss, kien għal arroganza kbira episkopali. Jiena kont tajt il-manuskritt tiegħi bil-ritratti, eċetera. L-Empire Press. L-Empire Press kienet l-istampija tal-Knisja, l-Empire Press. Li kienet taħt fejkin l-offiċu tiegħi, l-Istitut Kattoliku ġifieri. Kien hemm ċertu Donnarolli għal xejn. U meta da ġej l-elezzjoni ta' 71 u l-ktieb ma ħareġ. Mort għandu ma tlismat importat għatini manuskritti lura qed jafas iż-żmien u xtaqt nippubblika qabel l-elezzjoni, forsi nġib flusi għax kienu ħafna, ma kienx sar edition Akulina jsi Akulina tal-Belt. Għalli. Naħseb ħajt pur il-palazz tal-Isof, taħt l-palazz tal-Isof fejnu. Għalli għaxe me id-din il-manuskritti tiegħek kollha. Għalli għamil għabdek tibbatu minn.
Minn għal-permess?
Minn għal-permess uġi. Għalli mur kellem il-Isof. U mort jien, ok, ġiġera għadna fil-Isof, għal-passi għu l-Isof.
Issa t-tfilmu l-medju għevu, saġir, t-port.
Bicin. U nara, skrivani enormi, mimlija bil-manuskritti tiegħi. U bil-pjanti tal-vilel ta' Santa Maria Estate. Għaxa kizmina kien se jgħid il-negozja l-vilel ta' Santa Maria Estate. U għatlu dawx, għatlu dawn, għadhom l-ura jena. Għallera ma tippubblikax ta' dak. Għatlu ma tippubblikax. Għatlu first class jien fit-tezzi fuq. Għalli żgur mhux qabel elezzjoni, żgur mhux qabel elezzjoni. Da' ġerada.
Kien hemm biża li ħaj jaffettwa forsi kif jivvutaw in-nies?
Eh, żgur, la dubju.
Għaktu l-ura, l-ċelek te publika għabel.
Waram, publikajtu waram.
U insomma, se għattin dan li sebt il-xaħat fl-uffiċju jistennik wara li publikajt dal-ktib?
L-isqof, l-isqof edukatura.
Ok, l-awżiljarju, l-isqof awżiljarju. U xkienet
il-konversa? Bata li kondi zibon, bila dam l-iskrivanija tijaj, da oġviri. Darba, meta inauguraw il-tunnel.
Regional Road?
Regional Road.
F'dak il-perjodu kienu sludin sabajn, iġveru.
Sin sabajn, li kien imbagħad, allura inauguraw fiż-żmien minn tofdok, għax kien beda l-gvern fil-June of 71, beda l-gvern. U dak insemmi t-tunnel għal-Manuel Di Mek għadu Żellu l-Merse. U għal Sun Yat-sen. Peress li kien dak kienu flusta Taiwan kollha kienu dawk iġifieri.
Personalità me Taiwan, o se mux personalità i taxxelluk.
Sunja Tsen, nax kien accettat bħala father of modern China minn kulħadd speċi. Mbagħad Manuel Di Mek u Ellul Mercer, purament Labour Party, Malta Labour Party.
Żgur.
U da kien Mari Bir Gonzi.
Li kien l-arċisqof.
U jiena bat il-fotografu għandi l ritratt qed ibirek il-plakka tal. U dan sib il-Gonzi l-għada. L-iskrivanija tiegħi. Għallin ma birikċ għallin l-ġużelu l-Mersu u l-Manuel Di Mekta? Għallin 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 Għana xettajt, għana xettajt, għana xettajt, għana ħadna ritrat nfetaħ f-pont, u ħadna ritrat għal-ftuħ. Imma ġifiri din biex nagħtik idea tal-mentalità.
Ivi, mentalità.
Kelli naffronta.
Żgur, żgur. Il-karriera ġurnalistika tiegħek. Kif ikkonkludiet? Biex imbagħad tgħidilna forsi 5 minuti fuq l-opinjoni tiegħek dwar il-ġurnalizmu naf li ma tantx għandna min, imma daw it-tliet kotba li pubblikajt dwar l-istorja tal-ġurnalizmu f'pajjiżna.
Wieħed ippubblika tal-Ġermanja. Bl-Ingliż, u l-ieħor jismu Maltese Journalism. History beda mill-1838 u jibqa' jinżel sal-1990s. U l-ieħor bil-Malti pubblika ħilpin storja tal-ġurnalizmu Malti.
U l-aktar nofs l-aktar li fih iżu storja komprensiva jidher dwar il-perjodu iżu ta' żmien l-Ingliżi u anke postkoloniali. Minn minn bdew il-gazzetti naħseb? Jiżewġ veru.
Imma dak anke
seklu 19?
Anke fil-ktieb l-istorja tal-ġurnalizmu Malti, tal-PIN ġimieni ukoll kopri dak il-perjodu kollu.
U xi tgħidilna affarijiet interessanti li skoprejt meta kont qed tirriċerka dawn il-kotba u pubblikajthom. Forsi kien hemm xi perjodu meta kien hemm nuqqas ta' libertà tal-istampa, forsi li ma kien l-aktar perjodu eċċitanti interessanti għall-ġurnaliżmu ta' pajjiżna.
1838 meta tneħħiet il-ċensura tal-istampa. Ġifieri that was the first time that you could have newspapers qabel kien hemm iċ-ċensura.
Ok. Kien hemm gazzetti f'pajjiżna qabel sul tip ta' pubblikazzjoni.
Gazzetti però kellek iċ-ċensura. L-ewwel ġurnal jekk tistajdlu hekk.
Kienu aktar propaganda mela dak iż-żmien.
Kienu uffiċjali, kien esso gazzetta tal-gvernu, l-Ġurnal de Malta, fiż-żmien Franċiżi. Kien tabloid. Mbagħad kien editorial commission fl-1836, Austin u Cornwall Lewis, kienu membri ta' din il-commission. U kienu proponu illi titneħħa ċensura tal-istampa. U mbagħad allura setgħu jibdew joħorġu l-gazzetti. Fil-fatt kien hemm gazzetti li bdew joħorġu anke qabel ma tneħħit formalment iċ-ċensura fejn.
U tul is-snin, forsi l-aktar ġurnalisti, l-aktar nies fil-qasam lokali li għamlu ħoss, li għamlu isem fil-qasam tal-ġurnalizmu, fl-opinjoni tiegħek, inti li ħadd din l-overview, ħadd din il-ħarsa li l-istorja tal-ġurnalizmu f'pajjiżna. Min l-aktar li għamel impatt taħseb?
Efimni, jiena.
Aparti inti, fil-ħajja.
Jiena kont niktef fil-Malta News, kont kolumnist fil-Malta News, kien tal-qabli l-Unospitjeri, kien editur dak iż-żmien l-Unospitjeri.
Il-Malta News min kien jippubblika?
Il-Ġewwa Workers Union.
Ok.
Jiena dak iż-żmien kont fil-Kunsell tal-Istudenti. U kien tal-qabli biex nibda nagħmel kolem fuq xejn jiġri fil-Student Affairs. U kont semmejta Campus News.
Ah.
Campus News.
Viċin li sebta l-istazzjon tagħna.
Qabel. U dik tab nippubblika, nab norġa, kien qed inwangini niftakar. Li għalija kienu d-dinja li bil-Wangini konna morru jienu l-mara, u t-fajla għallu l-mara tijaj. Konna morru għahdu
ikla.
Ikla, u morru t-tokis, morru l-sinema. Part-time għedġu fjeridak.
U min taħseb li kienu l-personalitajiet li l-aktar li ħallew impatt fl-istorja tal-ġurnalizmu f'pajjiżna sissa, grazzi għal-riċerka li għamilt dwar il-ġurnalizmu u l-kotba li publikajt.
Diversi nies, naħseb Ġużelu l-Mersa kien wieħed minnhom. Imma naħseb li Mabel Strickland kienet iktar importanti, għaliex kellha iktar gazzetti li tinbih f'Malta u li kienet it-Times. U Sunday Times. Imbagħad kellek oħrajn li għamlu impatt inqas imma li kienu wkoll edituri ta' gazzetti bħal il-Berqa pereżempju, Testa, ċertu Dr. Testa.
Il-Berqa kienet tal-kumpanija
tal-Sunday
Times, tal-Allied Newspapers, u kollox veru.
Yes, that's right.
Imma verżjoni bil-Malti.
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 Ma kella beħ qawwi, jiġifieri il-Berqa.
Għaliex kienet waqfet?
Fis-62 beda l-orizzont. L-orizzont għadha tal-Berqa.
I see. Jina niftakar personalment, ovvjament, niftakar personalitajiet ta' snin 80 u 90, nies bħal Linus Piteri, per eżempju, nistgħu ngħidu li għamel impatt.
Linus Piteri fil-Malta News kellu fil-fema tiegħi gazzetta li kienet promettenta ħafna. Però mbagħad naħħew għax ir-raġuni.
U kien hemm nies bħal Grima, Godfrey Grima, per eżempju.
Godfrey wkoll, Godfrey kien importanti għax kien iġib Godfrey ma kienx jibża. Fil-fatt kien ġab storja fuq minn toffriti erdu mid-dinja.
Iġifieri storja dwar Malta x'qed jiġri f'pajjiżna li ġiet ippubblikata f'gazzetta Barranija.
Financial Times.
Fil-Financial Times illi l-mintof hawnhekk li kien qed imexxi l-pajjiż ma ħax pjaċir li jista' naħslu ħwejjeġ maħmuġin tagħna fil-pubbliku speċi.
Ma ħax pjaċir ma kienet storja veritiera ġifieri. U dik il-problema ta' Malta. Li għaw ma li tibda tmiss laffariet veri.
Iva.
Għom li rwifen kolla.
Daw li stejjer li tisma fis-snin 60 ma tistax ma jħallux taqra l-orizzont, fis-snin 80 biex tipprova taqra in-nazzjon, kienu jagħmlu diffiċli għalik. X'tiftakar dwar dan il-perjodi u x'inhu l-komment tiegħek dwar?
Il-komment tiegħi jgħu li da pajjiż żgħir u għaw tradizzjoni ta' repressjoni. U l-ġurnaliżmu ħieles. Diffiċli biex jiffjorixxi. Tajjeb, jiġifieri jiena għalija dawk huma l-istess sintomi. L-internet fuq li ma taqsax taqra l-Helsin, mhux l-orizzont il-Helsin.
Il-Helsin, skużani.
Kien internet li kien l-ħuġi uffiċjali tal-Malta Labour Party ta' żmien minn Tofi, ta' żmien l-internet biex nifhemu. U li ma taqrax ma tistax tuża ġennata ta' minn Tofi li ma tistax tuża l-kelma Nazzjon u Malta u jew derivatives. Taħħom. Kien qed ser jismgħu. Fil-fatt in-nazzjon kien neħħa l-kelma nazzjon għax saret illegali li tuża kelma nazzjon ġo Malta, indipendenti.
U kienet l-intana fil-fatt.
In u mbagħad iġib mapa ta' Malta.
Iva.
U mbagħad jagħmel tagħna wara.
Iva, 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 iva. Kienu għax pajjiż żgħir.
Affarijiet li ma jitwemmux dawn.
Wasalna biex nikkonkludu, Professor Henry Frendo. Forsi iż-żminijiet tal-lum issa li inti għex tħajjem imlija u l-osservanzi tiegħek tul is-snin dwar pajjiżna, l-istorja ta' pajjiżna, l-ġurnaliżmu f'pajjiżna, issa wasalna fl-istat ta' media soċjali, podcasts, ħafna u ħafna opinjonijiet differenti minn kun angolu. X'jidhirlek mis-sitwazzjoni kif inhi?
Jiena jidhirli li deċiżjoni li jinfetħ il-pluraliżmu fi x'għandir kien deċiżjoni tajba. Itlaqa li mbagħad kulħadd beda l-iktar persuna ċalla tagħna beda juża l-pluraliżmu fi x'għandir biex jġib xi ħmerijiet. Imma on the whole it was good għaliex qabel kellna monopolju. Fuċi waħda. X'għandir Malta jew dardir Malta konna ngħidu dak iż-żmien. Kien unikament portavuċi tal-gvern tal-ġurnata. Issa ċertu puntadu ma inqas qabel. U allura qed baqgħanna ħafna fil-fema tiegħi x'insowu jiena għaliex anke l-fatt li l-awtorità tax-xandir pereżempju maħkuma miż-żewġ partiti prinċipali tal-pajjiż. Skużi. Jiġifieri l-indipendenza ma teżistix, l-etika ma teżistix. Jiġifieri hemmhekk għadna daqs lura fil-fema tiegħi jiena bqajna tribali wis soċjetà żgħira. U diffiċli ħafna biex tippenetra. U għax ma li tkellem fuq xi ħadd jew għalih.
Dik hija l-pjaga li għandna f'dal-pajjiż fortunatament. Il-Professur Henry Frendo, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, napprezza li ngħad miegħi hawnhekk għall-programm. Il-ħabbara hawnhekk fuq Campus 103.7 nfakkar li semija li l-programm jitella fuq is-sit elettroniku tagħna. U nistidinkom tarġaw tinaqdu magħna ta' Campus 103.7 għal edizzjoni oħra bħallum ġimgħa.